Hrvatski radio, obrazovni program. Četvrtkom.
Kolovoz je 1066. U Normandiji okuplja se za doba srednjeg vijeka velika flota. Stotine brodova leže na obali, tisuće ratnika, pješaka, strijelaca i vitezova čeka na ukrcavanje na te brodove. Flota se prvo okupila u luci Div, tamo je ostala mjesec dana. Onda se preselila na sjever, sve do estuarija rijeke Some kod Saint-Valerija. Tamo će ona čekati skoro mjesec dana da se primire vjetrovi, kako bi brodovi mogli isploviti. Okupljeni ratnici znaju da idu u rat i da ih na drugoj strani kanala La Manche čeka vojska kralja Engleske. Sve to čekanje dovelo bi do napetosti u vojsci napadača. Međutim, ovu vojsku vodi odlučan i okrutan vojskovođa. Kada su se neki od njegovih ratnika utopili na putu od Diva do Saint-Valerija, on je zapovjedio da ta utapanja ostanu tajna. Vojska mora biti mirna. On je znao da vodi možda najubojitiju silu tadašnje Europe. Ti ratnici i vitezovi potomci su Vikinga, koji su sijali stravu od britanskog otočja do Baleara, od Rusije do Carigrada. Ali više oni nisu pogani, sada njihov vojskovođa nosi stijeg koji mu je dao papa. Taj daleki potomak tih Vikinga koji se spremao na napad na Englesku zvao se William. Njegovi neprijatelji nazivali su ga Kopiletom. On će pak za nekoliko mjeseci svom imenu dodati nadimak Osvajač. 27. rujna 1066. William, vojvoda od Normandije, i njegova vojska prešli su La Manche. Povijest britanskog otočja, Engleske i Europe više neće biti ista. Put od djeteta koje je nosilo nadimak Kopile do kralja koji je dobio nadimak Osvajač nije bio lagan. Godine 1028. Robert I. vojvoda Normandije dobio je sina. Robert, koji je nosio zanimljiv nadimak Vrag, bio je šesti po redu vojvoda od Normandije. Taj dio Francuske Vikinzi, ljudi sa sjevera ili Normani, dobili su od francuskog kralja Karla III. Bezazlenog ili glupog. On je Rolu, jednom od vikinških vođa, dao Neustriju, kako bi ga privolio da prestane s pljačkanjem Francuske i da pomogne u borbi protiv drugih vikinških družina. Neustrija će dobiti ime Normandija, zemlja ljudi sa sjevera. Rolo je bio prvi u nizu Normana koji su nosili naslov vojvoda od Normandije. Robert I. bio je šesti po redu vojvoda. Njegov sin, kojemu će on dati ime William, trebao je biti sedmi. Put do te titule neće biti lagan. Problem je bio u podrijetlu Williamove majke. On je bio dijete Herleve ili Arlet, konkubine Roberta I. vojvode Normandije. Herleva ili Arlet bila je kćer čovjeka po imenu Fulbert, koji je živio u gradu Falaise. Fulbert je najvjerojatnije bio kožar. To nije bilo cijenjeno zanimanje u srednjem vijeku. Ne samo da je William bio nezakoniti sin Kopile, vojvode i ljubavnice, već je jedan od njegovih djedova bio čovjek koji barata kožama mrtvih životinja. Tom Holland u knjizi Mileni piše.
Viljamova majka, tvrdili su njegovi neprijatelji, bila je kćerka čovjeka čija je odvratna dužnost bila da priprema leševe za pokop. On je bio bijednik, beznadno zagađen prljavštinom, truleži i smrću. Ta optužba zasigurno bila štetna jer je služila da bi se izravno bacila sumnja na sposobnost novog vojvode da vlada. Znanost nasljeđivanja bila je na kraju krajeva ozbiljna stvar. Kao što su drevni ljudi davno dokazali, sjeme i menstrualna krv prožeti su suštinom duše pojedinca i kako je, kao što je to svatko znao, njihovo združivanje služilo kako bi se oblikovao embrij, to je impliciralo da niskoćak kao i plemenitost mogu biti usađeni u maternicu kako bi tamo tekli po fetusovim žilama. Robert, tako što je utažio svoju požudu na kćeri čovjeka koji barata leševima, najvjerojatnije je stvorio čudovište.
Williamov otac Robert I. umro je 1035. na povratku s hodočašća u Jeruzalem. On je svog sina, kojemu je tada bilo 7 godina, nominirao za titulu vojvode. Dječak je dobio titulu, ali ne i stvarnu vlast. Tom Holland u knjizi Mileni piše.
Godine Williamove maloljetnosti dugo će biti pamćene u Normandiji kao vrijeme nasilja i okrutnosti, posebnih čak i za standarde koji su važili za to doba. Suparničke ratne vođe, bez nekog da ih dovede u red, bile su slobodne zadovoljiti svoje najgore instinkte. Ništa nije brutalnije ilustriralo što je ulog u toj igri nego moda nastala u sve divljim i neprestanim sukobima otimanja suparnika, čak i sa svadbi i njihovo podvrgavanje strašnim unakazivanjima. Osljepljivanja su bila posebno popularna, kastracije također. U međuvremenu mnogi su Normani počeli raditi nasipe i humke od zemlje i na njima graditi utvrđena uporišta.
Kroničar William od Žumiga napisao je da su se u to vrijeme kovale urote i pobune i da je cijelo vojvodstvo bilo u vatri. Stvari će postati još gore. Normani su bili na glasu kao vješti ratnici koji uživaju u ratu i plijenu. Od Francuske do juga Italije, od Rusije do Carigrada, Europa je osjetila što znači nalet normanskih ratnika. Krajem 11. stoljeća i Azija će osjetiti njihovu silovitost. U prvom križarskom pohodu najsilovitiji su bili normanski vitezovi. Ali ako nije bilo plijena i mogućnosti za pustolovinu i rat, ako nije bilo jake središnje vlasti koja bi ih držala u miru, ti Normani tu bi silovitost okrenuli jedni prema drugima. Prve naznake što nedostatak jake središnje vlasti može donijeti bili su događaji nakon što je Williama I. vojvoda Normandije od 927. do 942. ubio Arnulf I. od Flandrije. Nakon njegova ubojstva nastupilo je razdoblje nereda i sukoba. Njegov sin Richard I. uspio je nakon niza ratova uspostaviti jaku središnju vlast koja je stvarno vladala tim ratnicima. Nakon smrti Roberta I. vraga ponovno je nastupilo vrijeme rasula. Mladi William, koji je kao novi vojvoda od Normandije pored imena dobio i redni broj 2, morao je gledati kako se ljudi oko njega ubijaju. Tom Holland piše.
Što se tiče samog Williama, on je brzo bio uronjen u taj spektakl klanja. Dvojica njegovih skrbnika bili su brzo jedan iza drugoga sasječeni do smrti. Njegov tutor također. Njegov upravitelj u jednoj od posebno alarmantnoj prigodi ubijen je u istoj sobi u kojoj je spavao mladi vojvoda. I dok je krv prskala iz žrtvinog prerezanog vrata po kamenim pločama na podu, William je pored užasa mogao osjetiti i olakšanje. Barem je on bio pošteđen.
Kada je William navršio 15 godina, postao je vitez. Do tada je najgore prošlo. Ali vojvodstvo još uvijek nije bilo ujedinjeno. William još nije imao stvarnu vlast. On će ju polako, uglavnom oružjem, vratiti u svoje ruke. Sve te godine maloljetnosti William nije proveo samo u skrivanju. Kao svaki normanski plemić, godinama je vježbao za rat. Vještinu ubijanja dobro je svladao. Od 1046. do 1055. William je ugušio niz plemičkih pobuna. Većinu njih vodili su njegovi sunarodnjaci, Normani. Oko 1047. počeo se zanimati za događaje izvan njegova vojvodstva. Vodio je niz pohoda prvo protiv Geoffrey Martela, grofa od Anžua. Kada su se pomirili Henry, kralj Francuske i Martel, William je došao u tešku situaciju. Da stvar bude gora, došlo je do pobune na istoku vojvodstva. Taj rat trajao 6 godina, do 1060. Na kraju Martel i Henry su umrli, William je ostao živ. Tijekom tih godina vojvoda je naučio vladati i voditi vojsku. Frank Barlow u enciklopediji Britanici u članku o Williamu osvajaču piše.
William je brzo naučio nadzirati svoju mladenačku lakoumnost. Uvijek je bio spreman poduzimati proračunate rizike na ratnom pohodu i, što je najvažnije, kad je trebalo voditi bitku. Ali nije bio viteški i blistavi zapovjednik. Njegovi su planovi bili jednostavni, njegove metode izravne i on je bezobzirno iskorištavao svaku prednost koju bi imao. Ako se našao u nepovoljnom položaju, odmah se povlačio. Pokazao je i slične kvalitete u vladanju. Nikad nije izgubio iz vida svoj cilj da povrati izgubljena vojvodska prava i prihode.
William je bio prosječne visine i robusnog tijela, jeo je i pio umjereno, ali kasnije u životu, kada je već postao kralj, udebljao se. Bila su to vremena kada se i mogao udebljati. Imao je dubok glas, bio jak i srčan, volio je prirodu, lov i vježbanje s oružjem. Bio je žestok i okrutan čovjek, mnogi su ga se bojali. Kako to Barlow piše u enciklopediji Britanici, William je imao malo vrlina, ali bio je inteligentan i lukav. Takav je čovjek 1066. krenuo u osvajanje Engleske. Od Kopileta on će postati osvajač, govori dr. Hrvoje Gračanin, socijeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
Taj njegov nadimak Kopile jasno ukazuje na činjenicu koliko su kroničari mogli biti negativno nastrojeni i pridjeljivati različite, katkada vrlo interesantne nadimke, ali koji su manje više uvijek pogađali u srž stvari. William je bio nezakonito dijete, njegov otac Robert I jest bio normandijski vojvoda, ali se nikada nije ženio i imao jednu očito prilično strastvenu ljubavnu vezu s kćeri jednog kožara imenom Herleva, koja mu je onda rodila toga znamenitoga potomka, koji je službeno onda preuzeo čak u evodsku čast kao sedmogodišnji dječak i u prvoj fazi, dakle, svoje naslovne vladavine, iako je tu poneprije bio utjecaj rođaka i određenog regentskog vijeća, je stajao pod velikim znakom upitnika upravo zbog te njegove nezakonitosti, ali ipak se uspio održati na koncu i kada je stasao presudno pobijediti svoje protivnike i onda se učvrstiti na tome, recimo to tako, normanskome prijestolju. To je čak i dobro reći s obzirom na to da 11. stoljeće je još vrijeme kada vlast francuskog kralja je prilično ograničena i ti najistaknuti velikaši zapravo dominiraju, a među njima prvenstvo je imao normanski vojvoda. E sad, kako je on etablirao svoje pravo na englesko prijestolje, zapravo njegov rođak je bio, dakle, posljednji taj legalni anglosaski kralj Edward Ispovjednik. Bili su povezani preko Edwardove majke Eme, koja je bila prateta Willimova.
Nezakonito podrijetlo i činjenica da je unuk kožara Williamu su predstavili velike poteškoće. Njegovi rođaci s očave strane nisu mu pomagali, smatrali su da više koristi imaju od njega mrtvog. Tijekom djetinjstva zaštitit će ga majka. U tom razdoblju William je naučio umijeće preživljavanja i borbe. Tada je zamrzio svaki znak bezakonja. Pored toga, pokazat će se da je njegov karakter nesalomljiv. Njegov otac imao je nadimak koji mu zapravo i nije pristajao. William je puno više bio dostojan tog nadimka.
Tu bih napravio malu digresiju, ako mi je dopušteno. U povijesti, pogotovo stare historiografije, je Willimov otac imao isto interesantan nadimak, Džavao. Međutim, novije istraživanje su pokazala da je riječ o zabuni, da nikad nije nosio taj nadimak u to vrijeme, da ga to se kasnije pomiješalo s jednom pričom o takozvanom Robertu Džavlu. Prvi puta se ta legenda pojavlja negdje sredinom 13. stoljeća. Dakle, to je priča o jednoj ženi koja, bez obzira na to što se toliko molila Bogu, nikako nije uspjela zatrudnjiti, onda se odlučila obratiti drugoj strani i druga strana je udovoljila. Dakle, to bi bio Robert Džavo, bi bio onda jedino vraže dijete, od početka vrlo opak mladac, ali kasnije onda spoznavši greške svoga života i preispitavši zašto je on tako po prirodi zao, kada je doznao, dakle, da je Džavoljevo dijete, onda se posebno pokajao, otišao u Rim, papa mu je dao oprost ako se duboko pokaje i poslije se posvetio prilično smjernome životu, čak se borio protiv Saracena i onda na koncu prema jednoj varijanti priče umro kao smjerni redovnik, a prema drugoj varijanti kao rimski car oženivši se kćeri svoga prethodnika. E sad ova mala digresija, taj nadimak Džavo, s jedne strane ako već i nije istinit za Vilimova oca, ali jednim dijelom odgovara Vilimovu karakteru koji bi izrazito prodoran i bezobziran, vrlo dobar vojskovođa.
Godine 634. škotski redovnici Zione, predvođeni svetim Ejdanom, osnovali su u Lindisfarne u svetom otoku smještenom ispred Northumbrije crkvu i samostan. Sveti otok ili Lindisfarne postao je središte iz kojega su pokrštavani stanovnici Northumbrije, jedne od starih anglosaksonskih kraljevstava, koje se nalazilo sjeverno od rijeke Humber. Godine 793. na taj sveti otok obrušili su se napadači sa sjevera. U anglosaksonskoj kronici za godinu 793. piše.
U toj godini strašni kobni znaci pojavili su se nad Northumbrijom i tužno uplašili stanovnike. Među tim znakovima bili su izuzetni bljeskovi munja i strašni su zmajevi viđeni kako lete po zraku. Nakon tih znakova uslijedila je velika glad. Malo nakon toga te iste godine na Martovske ide, pljačkanje pogana uništilo je pokoljem i razbojstvom Božju crkvu na Lindisfarneu.
Te 793. sveti otok ispred Northumbrije opljačkali su ljudi sa sjevera ili vikinzi. Bio je to njihov prvi upad na britansko otočje. Vikingar znači gusar ili pljačkaš. Ti su ljudi pljačkali, palili, otimali, u roblje odvodili sve što se našlo ispred njih. Dvije godine nakon svetog otoka vikinzi su opljačkali Jonu. 799. jedna skupina vikinga napala je Opatiju na otoku Noirmoutier, smještanom na estuariju rijeke Loare. Bio je to njihov prvi upad na područje Francuske. Početkom 9. stoljeća Irska je došla na red. Jedan od irskih redovnika ovako je na marginama rukopisa opisao jednu noć.
Vjetar je večeras jak, prevrće bijelu kosu oceana. Ne bojim se strašnih vikinga koji proklinju Irsko more.
To je jedna od rijetkih pjesama u kojoj se slavi loše vrijeme, ali nevrijeme je značilo da će barem jednu noć redovnici i ostali stanovnici Irske biti mirni. Prvi vikinzi koji su napali britansko otočje bili su Norvežani, koji su tada počeli kolonizirati Šetlandsko i Orkney otočje, te Hebride. Uskoro su se Norvežanima pridružili i Danci, koji su utemeljili baze na obali Irske. Dublin je bio jedna od tih baza. Godine 865. velika skupina Danaca upala je u istočnu Angliju. Jedan od vođa tog pohoda bio je Ivar, koji je umro 873. godine. Nakon njegove smrti, anali Alstera opisali su ga kao kralja svih Skandinavaca u Irskoj i Britaniji. Bio je to početak onoga što će dobiti naziv Danelaw ili ti područje Danskog zakona. Istočni, središnji i sjeverni dijelovi anglosaksonske Engleske kolonizirani su od strane Danaca i tamo je vladao poseban zakon. Na tom području vlast engleskog kralja jedva da je postojala. Pored toga, takozvani Danegeld, porez koji su Danci ubirali od Engleske, bio je veliki teret. Samo godine 1012. 48.000 funti srebra otišlo je u Dansku. Sve je to slabilo engleskog kralja.
Posljednji koji je ubirao taj danski porez i dakle, koji je, možemo reći, još održavao tu razdiobu je bio danski, odnosno engleski kralj Knut Veliki. Ali nekako do sredine 11. stoljeća više nisu te razlike na toj razini vidljive. Međutim, postoje dakle, četiri velike grofovije, četiri ta krupna velikaša koje doduše primaju imenovanje od vladara, ali prilično su samostalni. Središnja kraljevska vlast u anglosaskoj Engleskoj je vrlo neznatna. Postoji jedno tijelo mudraca, skupština Witan se nazivala, dakle, ti mudri ljudi koji su dolazili bilo iz svjetovnoga, bilo iz crkvenog staleža, to je dakle riječ o najistaknutim prelatima, najistaknutim velikašima i plemićima koji ima dosta velik utjecaj i na kraljevsku vlast, a na ovim nižim razinama Vladar također nije uspio, dakle, na lokalnoj razini sebe progurati kao presudan faktor. Dakle, tu je doista onda kraljevska vlast fluidna i tu se najbolje pokazuje koliki je utjecaj bio velikaša. Temeljem toga što sam Edvard ispovjednik je, kako se čini, bio još negdje 1051. godine odredio Vilima, budućeg osvajača, kao svoga nasljednika i zbog srodstva i zato što je sam odrastao u Normandiji, dakle bio je više pod navodnicima Francuz nego što je bio Englez. Dakle, kada je konačno preuzeo bio prijestolje 1042. godine, onda je on sa sobom doveo i niz Normana, dakle, koji su zauzeli ključne pozicije na dvoru, što je stvaralo prilične tenzije u odnosu na to anglosasko plemstvo koje da kako nije moglo biti sklono takvim razvojem situacije. Međutim, kako je onda zapravo Godwin, Haraldov otac i grof Wessexa koji je dobio tu titulu još od Knuta Velikoga, uspio se nametnuti kao ključni faktor, a to je prenio onda i svome sinu. Čini se da je na koncu Edward na samrti samo je odustao od ideje, ili barem tako dio izvora pokazuje, da ga naslijedi William i priznao je, dakle, samoga Harolda kao kralja.
Godwin ili Godwin bio je grof od Wessexa. Taj dio Engleske dobio od Knuta Velikog, kralja koji je Engleskom vladao od 1016. do 1035. Knut je također bio i kralj Danske. Godwin je bio miljenik kralja Knuta i ovaj mu je dao Wessex oko 1018. godine. Kada je Knut umro, počela je borba za krunu kralja Engleske. Ema, kćer normandijskog vojvode Richarda II, željela je da se prijestolje preda jednom od dva njezina sina, Edvardu ili Alfredu. Ema je inače bila supruga engleskog kralja Ethelreda, o kojemu puno govori njegov nadimak Nespremni. Taj nespremni kralj ostao je bez krune kada su Danci napali Englesku i kruna je došla u ruke Knuta. Kada je Knut Veliki umro, Ema je smatrala da je došlo vrijeme da sin Ethelreda Nespremnog dođe na prijestolje Engleske. Godwin se s tim nije slagao. Tom Holland u knjizi Mileni piše.
Emina dva sina koja su se iskrcala u Engleskoj naišla su na Godwinove ljude. Oni su im priredili gadan doček. Edward, kojeg su u domovini njegovih predaka dočekali kao nekog gusara, uskoro je morao bježati u Normandiju s repom među nogama. Alfreda, koji je prelazio po jugu Engleske u mahnitom pokušaju da dođe do majke, presreli su Godwinovi ljudi i predali ga okovanog i oslijepljenog Haroldu, najmlađem Knutovu sinu. Tako su brutalna bila ta unakazivanja da je jadni princ umro uskoro nakon što je dobio te rane. Sljedeće godine, nakon što je od Haroldovih ljudi protjerana iz Westminstera, Ema je pobjegla u Flandriju.
Harold, najmlađi i nezakoniti sin Knuta Velikog, inače njegov nadimak bio je Zečija noga, vladao je Engleskom od 1035. do 1040. Prvo je vladao kao regent, jer je Knutov zakoniti sin i nasljednik, Harde Knut, bio zauzet poslovima u Danskoj. Na kraju je Harold Zečija noga odlučio sam postati kralj. Vladao je kratko, umro je 17. ožujka 1040. u Oxfordu. Edward je živio u izgnanstvu u Normandiji do 1041. Onda se vratio i sljedeće godine postao kralj Engleske. Ali pravi gospodar zemlje bio je Godwin. Edward se oženio Godwinovom kćerkom. Brak nije dugo trajao. 1051. Edward je Godwina stavio izvan zakona i otpustio je njegovu kćer. Moćni grof od Wessexa je onda okupio plemiće protiv kralja. Oni su prisilili vladara da povuče većinu svojih odredbi. Godwin je i dalje bio najmoćniji čovjek u kraljevstvu. Kada je on umro 1053. ta je moć prešla na njegovog sina Harolda. Na samrtnoj postelji Edward je za kralja odredio tog moćnog Godwinovog sina. Problem je bio što je William, vojvoda Normandije, tvrdio da je Edward krunu engleskog kralja obećao njemu.
Problem za Harolda je bila činjenica što on nije imao pravi legitimitet da zasjedne na englesko prijestolje. S druge strane, suočavao se onda sa također prilično ambicioznim, možemo reći, pretendentima, odnosno osobama koje su smatrale da on nema pravo na to, da kako pogotovo je to bilo izraženo na sjeveru Engleska pod Haraldovom vlašću od siječnja 1066. je bila u konstantnoj krizi, a istovremeno onda je on izazvao s jedne strane gnjev Willimov, dakle jer je Willim smatrao da je na taj način prevaren. Napokon čak izvori kažu da je Harald, kada je negdje 1064. ili 1065. posjetio Normandiju, još vjerojatno po nalogu Edvarda ispovjednika, da možda potvrdi, dakle, Willimovo pravo na prijestolje, čak onda Willimu i položio vazalsku zakletu. Sada kada je onda uspeo se na prijestolje, zapravo je poništio tu zakletu, napravio krivokletstvo, to je onim okvirima, dakle, toga feudalnog prava u nastanku, to bio veliki prekršaj i to je onda Willim znao dobro iskoristiti. Što više, iskoristio je još jednu činjenicu da su još tamo 1052. godine u onome protuudaru kada se Harald zapravo vratio kao svojevrstan i njegov otac kao svojevrstan faktor moći, smijenili Canterburyskog biskupa, postavili umjesto jednog Normana domaćeg čovjeka Anglosasa koji nikada nije dobio potvrdu od pape za svoj položaj nadbiskupa, duše je onda na koncu dobio pali, dakle, kao oznaku svoje nadbiskupske časti od jednog protupape, što je moglo biti samo još gora stvar. Pa onda je Willim i to iskoristio. Dakle, na čelu je države Engleske sada jedan krivokletnik, uzurpator koji je sudjelovao u smjeni zakonitog biskupa Canterburya, pa je mogao računati Willim i na potporu pape. Dakle, to je bio Aleksandar II. Koji je onda jednostavno dodijelio Willimu papinski stijeg. I sada Willim će krenuti u tu invaziju kao pobornik pape s u konačnici punim legitimitetom.
Legitimni sin Knuta Velikog vratio se na englesko prijestolje nakon smrti Harolda Zečje noge. Taj legitimni sin, Harde Knut, kralj Danske, nakon dolaska na prijestolje prvo je zapovjedio da se iskopaju Haroldovi ostaci i da se oni bace u močvaru. Harde Knut je bio nepopularan vladar. U gradu Worcesteru ubijena su dva njegova sakupljača poreza. On je u grad poslao vojsku i spalio ga do temelja. Taj je vladar u anglosaksonskoj kronici zabilježen kao prekršitelj prisega. Harde Knut je 8. lipnja 1042. bio na jednoj svadbi. Dok je pio, odjednom je pao na zemlju u strašnim grčevima. Nije progovorio niti riječ, ubrzo je umro. Nakon njegove smrti na prijestolje uz pristanak moćnog Godwina, grofa od Wessexa, došao Edward, koji će dobiti nadimak ispovjednika. S Harde Knutom nije se završila priča sa Skandinavcima koji su željeli doći na englesko prijestolje. Bio je tu i siloviti čovjek po imenu Harald Sigurdsson. Njegov otac bio je Sigurd Krojač, poglavica u istočnoj Norveškoj. Njegova majka bila je majka i norveškog kralja Olafa II. Haraldsona. Haraldov polubrat, kralj Olaf, imao je nadimke čvrsti i sveti. U njegovo vrijeme u Norveškoj se učvrstilo kršćanstvo i on je kasnije postao svetac zaštitnik Norveške. To što je bio pobornik kršćanstva nije značilo da je Olaf bio mekši od svojih vikinških predaka i sunarodnjaka. Olaf Sveti poginuo je 29. srpnja 1030. u bici kod Stiklestada. Tu bitku ovako opisuje Snorri Sturluson u svojoj Heimskringli, povijesti norveških kraljeva.
Vrijeme je bilo prekrasno, sunce je jasno sjalo. Ali kad je bitka počela, nebo i sunce postali su crveni. Prije nego što je bitka završila, postalo je tamno kao u noći. Kralj Olaf razvio je vojsku na povišenom tlu i ona je otuda s tako strašnim napadom pojurila na kmetsku vojsku da se ona rastrčala pred njima. Tako su prsa kraljevske vojske stala na zemlju na kojoj je stajalo začelje kmetske vojske i mnogi od nje počeli su bježati. Ali onda su plemići i ljudi iz njihovih kuća čvrsto stali i bitka je postala vrlo okrutna. Ovako kaže Sigvat. Grmjela je zemlja pod njihovim koracima, dok su željezo oklopljeni i teško gazeći, ljudi pod oružjem jurili u redu i poretku, pored stiklestatske slatke travnate obale. Zveket čelika, zvuk napinjanja luka, zvuci bitke glasno odzvanjaju. I kopljanici žure napredujući, njihove sjajne kacige na suncu se sjaje.
Snorri Sturluson je Olafove oči opisao kao tvrde, poput zmijskih. Olafova vlast omrznula se norveškim plemićima i oni su uz pomoć Knuta Velikog protjerali ga iz zemlje. on se sklonio u Rusiju. Godine 1030. pokušao je sa svojom malenom vojskom ponovno vratiti vlast u Norveškoj. Nadmoćna vojska, sastavljena od norveških i danskih plemića te norveških seljaka, nanijela je Olafovoj vojsci poraz. U toj bici sudjelovao je i spomenuti Harald Sigurdsson. Tada mu je bilo 15 godina. U bici kod Stiklestada Harald je bio ranjen. Sklonište je našao kod kijevskog princa Jaroslava Mudrog. 15-godišnji dječak postao je ratnik. Na kraju će postati i kralj Norveške. O njegovom vladanju dovoljno govori nadimak koji je dobio. Hardrada, nemilosrdni.
Čak je neko vrijeme služio u osobitom odredu carske bizantske straže. Dakle, bio je prokušan na niz strana. Na koncu se uspeo na norveško prijestolje uzurpacijom također. On je bio polubrat prethodnog kralja Olafa II. Istisnuo je zapravo Olafova sina. I on je, dakle, sebe jednostavno proglasio Knutovim nasljednikom, dakle, sa svim pravima koje bi iz toga proizlazile u Engleskoj, i tomu je pridodao jednu fantastičnu priču, nekog, barem tako izvori pripovijedaju, nekog dogovora koji je navodno postojao između Knutova sina Harta Knuta i toga polu nećaka Haraldova Magnusa, kojega je on na koncu zapravo i svrgnuo s norveškog prijestolja, da su se dogovorili tobože da će prepustiti vlast u kraljevstvu onom drugom ako umru prije njega. Dakle, to je doista izmišljeno, ali u onim vremenima tko je stigao provjeravati doista prave činjenice, kralju se po definiciji vjerovalo, zašto bi kralj lagao, pa je to recimo pružilo neku osnovu za taj Haraldov pokušaj. On je početkom rujna pokrenuo invaziju, i to na sjeverni dio Engleske. Čak je morao se dakako sukobiti s mjesnim velikašima. Tu je izvojevao jednu važnu pobjedu koja je dugoročno čak i pomogla Vilimu, zato što je u tom boju stradao i znatan dio toga engleskoga, anglosaskoga plemstva sa sjevera, i osvojio je na koncu York. Međutim, onda se našao iznenađen brzim napredovanjem Harolda, dakle godinom sina kralja Engleske, koji je tu pokazao doista veliku vještinu.
Harold Godwinov sin, kralj Engleske, imao je brata Tostiga. On je postao Earl od Northumbrije i vladao je tim dijelom Engleske tako okrutno da su se protiv njega pobunili plemići i podanici. Vojsku pobunjenika trebao je slomiti Harold, ali on je prihvatio njihove zahtjeve i Tostig je pobjegao u Flandriju. Kada je Harald Hardrada počeo kupljati vojsku za invaziju Engleske, pridružio joj se i Tostig, koji je imao neriješenih poslova s bratom. Uoči odlučujuće bitke kod Stamford Bridge-a, engleski kralj Harold poslao je konjanika s porukom svom bratu. Kakva je to bila poruka, piše Snorri Sturluson u svojoj kronici Norveških kraljeva.
Jedan od konjanika rekao je: "Je li Earl Tostig u ovoj vojsci?" Earl odgovori: "Ne može se poreći da ćeš ga naći ovdje." Konjanik tada kaže: "Tvoj brat, kralj Harold, šalje ti pozdrave porukom da ćeš imati cijelu Northumbriju i da će ti dati trećinu kraljevstva da njome zajedno s njime vladaš." Earl je odgovorio: "To je nešto drugo od neprijateljstva i prijezira koje je ponudio prošle zime, i da je tada to bilo ponuđeno, to bi spasilo živote mnogih ljudi koji su sada mrtvi i bilo bi to bolje za kralja Engleske. Ali ako prihvatim tu ponudu, što ćeš dati kralju Haraldu Sigurdssonu za njegov trud?" Konjanik je odgovorio: "Kralj je također govorio i o njemu. On će mu dati 7 stopa engleske zemlje, ili koliko god mu treba, jer je on možda viši od drugih ljudi."
Kralj Harold, Godwinov sin, održao je obećanje. Harald Hardrada dobio je 7 stopa engleske zemlje, ili koliko mu je već trebalo za njegov grob. Kod Stamford Bridge-a vojska Haralda Hardrade teško je poražena. Među mrtvima na bojnom polju ležao je i Tostig. Kod sela Stamford Bridge u Yorkshireu 25. rujna 1066. vojska engleskog kralja Harolda pobjedila je invazivnu silu norveškog kralja Haralda. Ali 3 dana kasnije William, vojvoda Normandije, iskrcao se sa svojom vojskom na južnoj obali Engleske. 14. listopada 1066. engleski kralj Harold predvodit će englesku vojsku u bici protiv normanske vojske. odlučna bitka odigrala se kod mjesta Hastings.
Koliko se može prosuditi, čini se da je Harold pokušao iznenaditi ipak Willima. Dakle, u tom svom napredovanju u listopadu, međutim onda je otkrio da je to nemoguće zato što je Willim na vrijeme doznao, dakle, o njegovu pokretu. Funkcionirale su jako dobre ove isljedne uhodarske službe, dakle, znali su manje više kako stoje stvari na onoj drugoj strani i Willim i Harold. Harold je u toj situaciji onda sebe smjestio na jednom povišenom mjestu, na brdu iznad mjesta Hastings, ispravno sudeći da bi to trebalo dobrim dijelom anulirati tu normansku premoć u konjeništu. Glavna njegova snaga su bile te čete kraljevske družine, dakle, pod vodstvom njegove braće, koliko se čini, koja je, dakle, držala središte tog anglosaskog vojničkog bojnog reda. S druge strane, onda su Normani kao najveća snaga. Na lijevom krilu su bili saveznici normanski, Bretonci, na desnom krilu drugi saveznici Flandrici. Dakle, ta normanska vojska je bila ipak šarenija što se tiče, dakle, pripadnika. Nimalo neobično u konačnici, jer je Willem i prije svoje invazije krenuo u priličnu promidžbu što čeka pobjednike, koliko posjeda. Dakle, to je uvijek interesantno velikašima, dakle, ako mogu povećati svoju posjedovnu snagu. U samom prednjem redu normanske vojske su se nalazili ti strijelci koji su imali ulogu, može se reći, te srednjovjekovne artiljerije. Bitka je nekako počela oko 9 sati ujutro i doista tim normanskim napadom strijelama, i tu se nije dogodilo ono čemu se nadao Willem, da će se razbiti engleski redovi. Nije bilo toliko žrtava koliko je on očekivao.
Franci su u doba Karolinga imali izreku: dječaka možeš do spolne zrelosti naučiti jahati, nakon toga je kasno. Na tom tragu Normani su imali ovu izreku: tko do 12. godine ostane u školi i nikada ne uzješe konja, taj može biti samo svećenik. Sinovi normanskih plemića i vitezova nisu imali puno mogućnosti za karijeru. Morali su biti savršeni ratnici. Tancred od Otvila imao je 12 sinova. Većina njih došla je na jug Italije kako bi tamo zaradila za život kao najamnici. Jedan od tih sinova, Robert Giscard ili Lasica, postavio je temelje normanskom kraljevstvu na jugu Italije i na Siciliji. Svi ti Normani vježbali su za rat od malih nogu. Sastavni dio te vježbe bio je i lov. Christopher Gravett i David Nicol u knjizi Normani, ratnici, vitezovi i njihovi dvorci pišu:
lov je donosio hranu na stol, ali je također davao i mogućnost da se usavrši konjanička vještina tako što se galopiralo za divljači po teškom terenu. Naravno, to je moglo biti i opasno. Richarda, sina Viljama osvajača, do smrti je probao jelen u novoj šumi koju je zasadio njegov otac. Ista šuma svjedočila smrti još jednog Viljamovog sina, Viljama Rufusa, koji je ubijen strijelicom za koju su neki tvrdili da je rezultat urote iskovane od njegova brata Henrya. Protiv divlje svinje ili rijeđe smeđeg medvjeda, lov je davao mogućnost da se demonstrira hrabrost u svladavanju takvih životinja uz pomoć koplja i strijele.
Takav normanski ratnik, stvoren samo za ratovanje, pljenidbu, pljačkanje i osvajanje, bio je u 11. stoljeću najopasniji ratnik srednjeg vijeka. Williamovi vitezovi više su puta pokušali probiti engleski bojni red. Nekoliko puta normanski strijelci pokušavali su strijelama prorijediti engleske redove. To baš i nije bilo uspješno, ali na kraju normanski su konjenici uspjeli slomiti engleski bojni red.
I nakon toga je onda jednostavno dao nalog za napad pješaštva, međutim taj engleski, anglosaski red, dakle, ti ratnici, pogotovo vojnici tih plemića Tegna, su bili inače, kao i u konačnici kraljeva družina, jako dobro naoružani tim dvosjeklim danskim sjekirama s kojima su izrazito vješto rukovali i, dakle, predstavljali snažne i opasne protivnike, tako da i taj normanski pješački nasrtaj se raspao. Nisu uspjeli praktički ništa postići. Willem je u tom času onda naredio da njegova konjica krene, pa da se vidi što se može time napraviti. Ni to nije upalilo. Dakle, situacija je bila dramatična, osobito stoga što je jednostavno Willem morao pobijediti. On jest sa sobom donio i priličnu količinu zaliha, ali oni nisu mogli dugo trajati. I s druge strane, postojala je doista opasnost da Haraldu dođe pojačanje. On je dakako poslao nalog da se okupe dodatne čete i očekivao ih je. Dakle, bitka se morala odlučiti toga dana, jer poslije toga je situacija bi bila puno dramatičnija za Vilima i Normane. Dakle, nekako oko ranog popodneva je nastao neki zastoj, prebrajanje žrtava, pogotovo je Vilimu to bilo nezgodno, jer je morao nekako probiti, dakle, taj engleski red. I kada je krenuo u nov napad nakon nekoga vremena, dakle u to poslije podne, pokušao je manje više istom taktikom, strijelcima, pješačkim udarima, konjoničkim udarima, ali to se također nije pokazalo uspješnim kao niti prvi put. Čak se onda i proširila glasina da je on poginuo, pa je morao skinuti i svoju kacigu kako bi pokazao da je živ.
William od Poitiersa, normanski kroničar koji je opisao osvajanje Engleske u dijelu Djela Williamova, Gesta Vilhelmi, ovako opisuje taj ključni trenutak bitke, kada su Normani čuli da je njihov vojvoda mrtav.
Princ se bacio ispred bjegunaca i zaustavio ih tako što ih je udarao ili im je prijetio kopljem. Tada, otkrivajući svoju glavu i skinuvši kacigu, povikao je: "Gledajte me, živ sam i bit ću pobjednik uz Božju pomoć. Kako vas to ludilo nagoni na bijeg? Kakav vam je put otvoren za bijeg? Oni koje ste mogli poklati poput ovaca, natjerali su vas u bijeg i ubijaju vas. Vi bježite od pobjede i neugasive slave kako bi se izgubili u bijegu i vječnoj sramoti. Nitko od vas bijegom neće umeći smrti." S ovim riječima oni su povratili hrabrost. Na njihovom čelu on se bacio naprijed i munjom svog mača opustošio je neprijateljsku naciju koja se pobunila protiv njega, njihovog zakonitog kralja, i koja je zato zaslužila da bude pobijena.
Nakon što je William uspio zaustaviti bijeg svoje vojske, Normani su ponovo počeli s napadima. Bitke srednjeg vijeka u pravilu nisu trajale duže od sat, dva. Ova će potrajati do zalaska sunca. Na kraju će Normani upotrijebiti jedno od svojih omiljenih ratnih lukavstava. Pretvarat će se da ponovno bježe s bojišta.
Tada se dogodila nezgodna situacija na lijevome krilu. Bretonci su popustili. Anglosasi, dakle Englezi, su krenuli u protunapad i praktički u tom trenutku se činilo da će se raspasti cijelo lijevo normansko krilo, što bi onda vojsku normansku jednostavno unijelo u strašan metež. I tu je Vilim onda pokazao vrlo veliku prisebnost. Na čelu konjaničkog odreda sam je jurnuo u to kreševo i uspio je sačuvati lijevo krilo, dakle odbiti Engleze, i ta situacija onda spasila barem privremeno cijelu bitku, ali Vilim je sada morao nešto poduzeti. Čini se da je onda baš on smislio taktiku brzih konjeničkih udara i povlačenja kako bi se izvukli vojnici iz engleskog reda i onda u okretu bili uništeni pod dakle, tim konjeničkim galopom, i to je doista davalo učinka. Engleze se nije moglo zaustaviti kada su vidjeli da im protivnik bježi, da i sami krenu na njega, i na taj način su onda slabili ukupnu svoju snagu, tako da negdje do kasnoga popodneva je već situacija bila krajnje nezgodna za Haraldovu stranu. On je sačuvao određenu jezgru, dakle svoje vojske, međutim i njegova braća su već bila poginula, dakle to je jako važno naglasiti, pa oni su bili između ostaloga i također ključan faktor kao važni vođe na terenu u prvim redovima bitke. I onda je Vilim u tom času dao zapovijed da ponovno strijelci stupa na pozornicu. Odapinjali su strijele, čini se da je jedna strijela ranila ili u oko ili malo iznad oka Harolda, što je onda dakako u engleskim redovima stvorilo pomutnju. U novom konjaničkom nasrtaju Harold je bio ubijen.
Bitka kod Stamford Bridgea bila je veliki pokolj. Bitka kod Hastingsa nadmašila ju je. Kada je počela padati noć, bitka je bila gotova i normanski su konjanici proganjali neprijatelja i ubijali ga. Ali tek kada je svanulo, postalo je jasno kakvo se krvoproliće dogodilo kod Hastingsa tog 14. listopada 1066. William od Poitiersa napisao je: "Nadugo i naširoko zemlja je bila posuta cvijećem engleske mladosti i plemstva, natopljenim u prolivenoj krvi." Godina 1066. jedna je od najvažnijih u povijesti britanskog otočja i Engleske. Govori dr. Hrvoje Gračanin, socijeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
Nakon bitke je William u svojim rukama imao Južnu Englesku. London je pao vrlo brzo, tu nije bilo pravoga otpora. Doduše pokušali su još pripadnici toga savjetodavnog tijela, Vitani, donijeti, odnosno staviti na prijestolje jednog kandidata koji je bio rođak Edvarda ispovjednika. Edgar mu je bilo ime koje je nosio taj naslov Etelinga, odnosno krunskoga princa. Dakle, imao je zakonsko pravo na englesko prijestolje, barem formalno, ali kad su vidjeli da se ne mogu suprotstaviti Willemu, onda da kako su od toga odustali i pokorili se osvajaču. On je u Westminsterskoj crkvi na sam Božić 1066. godine ponio englesku krunu i na taj način doista učvrstio svoje pravo i uvijek je isticao, dakle izvori tako navode, da je on legalni vladar već time što mu je njegov rođak Edward ispovjednik zapravo zavještao kraljevstvo, odnosno proglasio ga prestolonasljednikom, i da je tu, budući da je službeno krunjen, imao i podršku Vitana, dakle tih mudraca kraljevstva, i na taj način je onda njegova kraljevska vlast imala dvostruki legitimitet, ali to se moralo izvojštiti još i oružjem bez daljnjega. Napose na sjeveru su se zaredale pobune. Te pobune su konačno bile ugušene 1070. i 1071. Još je uspio odbiti jedan nasrtaj Škota 1072. I zapravo, dakle, u idućih 7 godina je još trajalo pokoravanje Engleske. Nakon toga se može reći da je William zavladao u punom smislu riječi Engleskom.
Poštovane slušateljice i slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom, emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija. Današnju emisiju za vas su napravili glazbeni urednik Maro Market, tekst čitao Janoš Remer, emisiju snimio Krešimir Horvata, uredio i vodio Dario Špelić. Snimku emisije možete poslušati na internetskim stranicama Hrvatskog radija na adresi hrt.hr/radio na zahtjev. Lijep pozdrav i do slušanja.